საინფორმაციო გამოშვება რადიო ერთზე.
პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო ერთის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 7 საათზე რატი ხვისტანი გაგაცნობთ. სტეფან კოხენის მკვლობაში ბრალდებული დაკავებულია. ეჭვიდანილი არასრულწლოვანი აღმოჩნდა, რის გამოც მისი ვინაობის დასახელება კანონით აკრძალულია. დაკავებულმა დანაშაული უკვე აღიარა. მან საფრანგეთის მოქალაქე სასტუმრო ქორთიარდ მერიოტში გასულ ღამეს შელაპარაკების შემდეგ მოკლა. მკვლობის დეტალები მაკა არჩევნიშვილის სიუჟეტში.
ქორთიარდ მერიოტში მომხდარი ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ცხელკვალზე გახსნა. დაკავებულია მკვლობაში ეჭვმიტანილი არასრულწლოვანი ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. სამინისტრომ ეჭვმიტანილის აღიარებით ჩვენება უკვე გაავრცელა.
ცხოველთან ერთად ვიყავი სასტუმროში, იქ მოწევა მომინდა, გავედი გარეთ მოვწია, უკან როცა დავბრუნდი, ცოტა ხნის მერე მოგვივიდა სპორი რაღაც მოვიღე დანამე და ნამოვიღე და პირველი დარტყმა იყო ყელში და ცოტა ხნის მერე ეგ გარდაიცვალა. დაცვა იყო შემი აზრით, ამოვიდა აკარებს აკაკუნებდა, გამიღეო კარებიო რა, მეთქი და ეცე დამელოდეთო, მაგ მომენტს გავედი, ავიღე ლეპტოპი, მადის ფოტოაპარატი რუკზაკში ჩავალაგე და გავიქეცი ფანჯრიდან.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს დეტექტივის გრიგოლ ბესელიას განცხადებით, მკვლელობაში ეჭვმიტანილი სასტუმროს კამერებმა დააფიქსირეს. არასრულწლოვანი მისი საცხოვრებელი ბინის სიახლოვეს დააკავეს.
ცხელკვალზე გატარებული ოპერატიული სამძებრო მონიტორინგის შედეგად ბრალდებული დაკავებული საკუთარი საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ბრალდებული აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს, ამოღებულია დანაშაულის იარაღი და მოპარული ნივთები.
29 წლის საფრანგეთის მოქალაქე სტეფან კოხენი საკუთარ ნომერში გარდაცვლილი სასტუმროს თანამშრომლებმა იპოვეს. მკვლელობა სავარაუდოდ გუშინ გვიან ღამით მოხდა. წინასწარი ინფორმაციით გარდაცვლის სხეულზე ჭრილობა დანით აქვს მიყენებული. მკვლელობის მიზეზად ურთიერთშელაპარაკება სახელდება. სტეფან კოხენი ფრანგულ კომპანიას ისტრაში მუშაობდა. ის თბილისში რამდენიმე დღის წინ საქმიანი ვიზიტით ჩამოვიდა და დედაქალაქის მერიასთან ერთად სატრანსპორტო პროექტს ახორციელებდა. როგორც ცნობილია, ეჭვმიტანილი სასტუმროში დამონტაჟებულმა კამერებმა გადაიღეს. წინასწარი ინფორმაციით ეჭვმიტანილი მოკლულს იცნობდა. როგორც ქორთიარდ მერიოტის დაცვის სამსახურის უფროსმა ზაზა კვარაცხელიამ განაცხადა, მათი შინაგანაწესის მიხედვით უცხო ადამიანი ნომერში ვერ მოხვდება, თუ კი მას იქ შესვლის უფლებას თავად სტუმარი არ მისცემს.
ჩვენი სტანდარტების მიხედვით არავის არ აქვს საშუალება, რომ მოხდეს სტუმრის საცხოვრებელ სართულებზე და მით უმეტეს სტუმრის ოთახში, თუ ამაზე არ არის თვითონ სტუმრის კეთილი ნება.
მომხდარს ერთი თვითმხილველი ყავს. ყვირილის ხმა გვიან ღამით მეზობელ ოთახში მყოფმა ქალბატონმა გაიგონა და დაცვა გამოიძახა. ქორთიარდ მერიოტის დაცვამ კი მომხდარი პოლიცია შეატყობინა. ამ პერიოდში კი ეჭვმიტანილმა ისარგებლა და სასტუმრო ვერანდის მხრიდან დატოვა.
პირველ საკლდა 15 წუთი ემოცია იყო საშინელი, ისმოდა ყვირილის ხმა. მე სამწუხაროდ მხოლოდ რუსულად ვლაპარაკობ, თუმცა ეს ყვირილი არ იყო არც ინგლისური და არც რუსული. რაიმეს გარჩევა ძნელი იყო. უბრალოდ მოდიოდა დამთგუნველი ხმები. რაც მოხდა საშინელებაა, მეც ვერაფერს გეტყვით. არ მინდა გამოძიებას ხელი შეუშალო.
სასტუმროს ვერანდიდან მკვლობაში ეჭვმიტანილი გვერდით სახლში აივანზე გადაძვრა. ფანჯრიდან ფარდა ჩამოხსნა, აივანს მოაბადა, ამ ფარდის მეშვეობით მიმდებარე ტერიტორია დატოვა. სახლის აიდანაც გაქცევა მოახერხა, საგანმანათლებლო ცენტრზე კუთვნის.
დაგვირეკეს დილით კრიმინალურმა პოლიციამ და მოითხოვეს, რომ გახსნილიყო ოფისი. ტელეფონში არ აუხსნიათ არაფერი, ჩვენ თვითონაც ადგილზე რომ მოვედით, ადგილზე გავიგეთ, რომ თურმე მომხდარა ესეთი ამბავი. დაზიანებული არ არის არაფერი, ერთადერთი აივნის მხრიდან შემოსასვლელი კარები არის შემონგრეული, როგორც ჩანს, შემოსულია და ერთადერთი ფარდაა წაღებული, რომლითაც როგორც ჩანს გადაძვრა აივნიდან.
საქმე განზრახ მკვლელობის მუხლით არის აღძრული, რაც სამუდამო პატიმრობას ითვალისწინებს, მაგრამ გამოძიება სავარაუდოდ გაითვალისწინებს იმფაქტს, რომ ეჭვმიტანილი არასრულწლოვანია. მას სავარაუდოდ ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 15-წლიანი პატიმრობა ემუქრება. სტეფან კოხენის ცხედარი პროზექტურაშია გადასვენებული. მას ექსპერტიზა უკვე ჩაუტარდა, სავარაუდოდ მას სამშობლოში ხვალ გადაასვენებენ.
ცოტა ხნის წინ იაშვილის სახელობის კლინიკაში H1N1 ვირუსით ინფიცირებული კიდევ 5 ბავშვი მოათავსეს. ჰეკიმების განცხადებით, 5 მცირეწლოვანი პაციენტიდან 2-ის მდგომარეობა შედარებით მძიმეა, რადგან მათ ვირუსთან ერთად ფილტვების ანთებაც აღენიშნებათ. ბავშვების ასაკი 4-დან 8 წლამდეა. შეგახსენებთ, რომ დღემდე H1N1 ვირუსის ლაბორატორიულად დადასტურებული 85 შემთხვევაა დადასტურებული, მათგან 3 პაციენტი გარდაიცვალა.
H1N1-დან ლაბორატორიულად დადასტურებული A ჯგუფის ვირუსით გვიწევს 5 პაციენტი, აქედან მხოლოდ 2-თან არის პნევმონიით გართულებული, დანარჩენ 3-თან შეიძლება ვირუსული ინფექცია არის გვარი გართულების გარეშე. რაიმე დიაგნოსტიკური და სამკურნალო პრობლემები ამ პაციენტებთან არ არის, 5 პაციენტი თავს ამჟამად ამაღლებს ნოებს.
ეს კვლევები, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ ნოემბრის თვიდან, ეხებოდა იმ პაციენტებს, რომლებიც გრიპის საერთო სიმპტომატიკით იყვნენ შემოსულები, ყველა მათგანთან ჩვენ ვატარებთ аппаратуру клевас, давадебата контроли серунул ценчи, саболу джамши, уразимети шемтхева иго, акзамли, уразимети анализи, давадебата контроли серунул ценчи, да, да, стуребис рицхуй, ровелиц ганса кутребит, ян ристуеши иго магали, ари уздар ва шемтхева.
Евросабчос мониторингис комитетма რუსეთს საქართველოს ომის შედეგებთან დაკავშირებით მიღებული სამივე რეზოლუცია ძალაში დატოვა. დოკუმენტის მიღებას რუსეთი კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდა, თუმცა ევროსაბჭომ რუსეთს ვალდებულებების შესრულებისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა. მონიტორინგის კომიტეტის ხდომაზე განვითარებული მოვლენების შესახებ მანანა დევაძეგი ამბობთ.
Евросабчос мониторингис комитетма საქართველოს-რუსეთის საკითხი მწვავე დებატების ფონზე განიხილა და საათნახევრიანი მსჯელობის შემდეგ საქართველოს მხარდამჭერი მორიგი დოკუმენტი მიიღო, რომლის მიხედვითაც ევროსაბჭომ საქართველოს-რუსეთის ომთან დაკავშირებით მიღებული სამივე რეზოლუცია ძალაში დატოვა. ამასთან კომიტეტმა კრემლს ევროპის საბჭოს წინაშე აღებული ვალდებულებების შესრულება მკაცრად მოსთხოვა და სპეციალურ სხდომაზე საქართველოს-რუსეთის საკითხის განხილვის ვალდებულება ყოველწლიურად დაიღო. ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელის პეტრე ცისკარიშვილის განცხადებით, რუსეთის მცდელობა ევროსაბჭოს რეზოლუციების მნიშვნელობა დაეკნინებინა კრახი განიცადა.
Რუს დეპუტატებს სულ სხვა გეგმები ჰქონდათ, მათუნდოდათ არსებული რეზოლუციები შეემსუბუქებინათ, რომ ის ძალიან მკაცრი და ძლიერი მოთხოვნები, რაც წინა რეზოლუციებშია, არ ქონოდათ შესაძრულებელი და ეს არ მოხდა. ჰქონდათ გეგმა, რომ ახალი გრძელვადიანი პროცესი წამოეწყოთ, სადაც ოსი და აფხაზი მარიონეტების მოწვევას და ჩართვას მოახერხებდნენ, რაც გარკვეულწილად მათ ლეგიტიმაციას შეუწყობდა ხელს და ესეც რა თქმა უნდა არ გამოუვიდა.
2008 წლის საქართველოს-რუსეთის ომთან დაკავშირებით ევროსაბჭოს სამი რეზოლუცია აქვს მიღებული. რუსეთის საწინააღმდეგო პირველი რეზოლუცია ომის დამთავრებიდან რამდენიმე კვირაში დამტკიცდა, რომლის თანახმადაც ევროსაბჭომ კრემლს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარების უკან წაღება, 12 აგვისტოს ცეცხლშეწყვეტის შეთანხმების უპირობოდ შესრულება, რუსული ჯარების საქართველოდან გაყვანა დამკვირვებლების ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დაშვება და დევნილების დაბრუნება მოითხოვა. ამასთან ამ რეზოლუციამ ქართველების ეთნოწმენდის ფაქტიც დაადასტურა. ბოლო 2009 წლის 29 სექტემბრის რეზოლუციით კი რუსეთს ევროსაბჭომ მოთხოვნების შესასრულებლად ვადა 2009 წლის 31 დეკემბრამდე მისცა. თუმცა ამ ვადის ამოწურვიდან ერთი წელი გავიდა, რუსეთს კი არც ერთი ვალდებულება არ შეუსრულებია და მათ შესრულებას არც მომავალში გეგმავს, რადგან მონიტორინგის კომიტეტის ხდომის დაწყებამდე რუსული დელეგაციის წევრი ლეონიდ სლუცკი ორ ქვეყანას შორის არსებული პრობლემების განხილვას პოლიტიკური ასპექტის ნაცვლად მხოლოდ ჰუმანიტარულ ჭრილში ითხოვდა.
რუსეთ საქართველოს თანამიმდევრულ ურთიერთობას ევროპის საბჭოს ფარგლებში და ვთვლი, რომ ამისთვის საუკეთესო საშუალება არის ჰუმანიტარული სიბრტყე, სადაც ჩემი აზრით შესაძლოა კონსტრუქციული საუბარი, ხოლო პოლიტიკა დავტოვოთ ჟენევის მოლაპარაკებებისთვის. ასევე გაგრძელდება რუსეთ საქართველოს მონიტორინგული დოსიეს გარჩევა და მის ფარგლებში სიტუაციის ანალიზი.
მონიტორინგის კომიტეტზე ევროსაბჭოს დეპუტატს გეორგი ფრუნდას რუსეთზე ანგარიშის მომზადება დაევალა. რუსეთის მომხსენებელი ობიექტური დასკვნის მოსამზადებლად მოსკოვსა და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ჩასვლას უახლოეს პერიოდში გეგმავს.
რუსია რუსეთი აგერებს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. ეს ჩვენთვის მიუღებელია. ეს არის საკითხი, რომელსაც ჩვენ არ შევეგუებით. მეორე საკითხი არა შეგვიძლია გაბაკეთოთ ჩვენ ამ ეტაპზე დევნილებისთვის და იმ ქართველებისთვის, რომელსაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ყოფნა უწევთ. ჩვენ გვაქვს ცნობები, რომ ეთნიკური ნიშნი დღემდე მიმდინარეობს მათი დევნა. ეს უნდა აღიკვეთოს.
ევროსაბჭოს მომხსენებლები ცალ-ცალკე საქართველოსა და რუსეთის შესახებ ინდივიდუალურ ანგარიშებს ევროსაბჭოში ოქტომბერში წარადგენენ. კრემლის მიერ ევროსაბჭოს რეზოლუციების შესრულების საკითხს და რუსეთზე მონიტორინგს კი ევროპის საბჭო საგაზაფხულო სესიაზე დაუბრუნდება.
შვეიცარიის ქალაქ დავოსში, სადაც მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი მიმდინარეობს, ერთ-ერთ სასტუმროში აფეთქება მოხდა. აფეთქებას მსხვერპლი არ მოჰყოლია, შენობაში მხოლოდ ორი ფანჯარა ჩაიმსხვრა. შვეიცარული გამოცემის 20 minutes-ის ცნობით, სასტუმროში, რომელშიც აფეთქება მოხდა, ცხოვრობდნენ ქვეყნის პრეზიდენტი, ფედერალური საბჭოს წევრები და USB ბანკის პრეზიდენტი. თუმცა გაურკვეველია, იყო თუ არა რომელიმე მათგანი შენობაში აფეთქების დროს. გამოცემა ასევე ამტკიცებს, რომ აფეთქება ანტიგლობალისტებმა მოაწყვეს. დღეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ბოდბეში წმინდა ნინოს სახელობის ჯვარგუმბათოვანი ეკლესიის მშენებლობა აკურთხა. წმინდა ნინოს სახელობის ეკლესია ბოდბეში დედათა მონასტრის გვერდით ჩნდება. პროექტი უწმინდესის ლოცვა კურთხევით და რჩევით შეიქმნა. ტაძრის მშენებლობა ერთი წლის წინ დაიწყო და სავარაუდოდ 60 წელიწადში დასრულდება. დღესვე უწმინდესმა და უნეტარესმა წირვა ლოცვა ბოდბეში წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში აღავლინა და სრულიად საქართველოს ნინოობა მიულოცა. შემდეგ კი ილია მეორემ წმინდა კონსტანტინოს სახელობის დედათა მონასტრის 13 მონაზონი დააჯილდოვა.
ასგილებს ამდიდებულ დღესასწაულს წმინდა ნინოს ლოცვით, ღმერთმა დაბრუნოთ თქვენ და საქართველო. განსაკუთრებით დაჯილდოვებული ვინცალის იმართულოცავთ. ალბათ საქართველოს ისტორიას არ ახსოვს, რომ ერთდროულად ამდენი დაჯილდოვებულიყო. ღმერთმა მოქცეთ ძალა, შედეგი, სიხარული და საქართველოს შედეგი და მთლიანობა.
ასეთი გახლდა და ახალი ამბები ამ დროისთვის. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში ზუსტად 9 საათზე დაბრუნდება.
ჩაერთე რადიო 1-ზე. საჭიროდ ხელ მოუსმინე ინფორმაციას.